Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Optužnica protiv Dodika i Lukića politička. Cilj da obezglavi srpski narod u Srpskoj federaciji. Poruku će poslati udruženja sa protestnog skupa u Sarajevu u petak 1. septembra.
Izvještaj State Departmenta o investicionoj klimi u Bosni i Hercegovini potpuno netačan i paušalan, izjavio Košarac.
U Šamcu uručeni poljoprivredni priključci kupljeni uz podršku fondacije Progresus, predstavljen novi javni poziv.
U Stričićima nastavljena manifestacija Kočićev zbor.
Košarkaši Srbije pobijedili Kinu na svjetskom prvenstvu.
U Srpskoj danas sunčano i veoma vruće, isto vrijeme očekuje nas i sutra u Banja Luci trenutno 38 stepeni. Optužnica protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića je politička. Njen cilj je da obezglavi srpski narod u Srpskoj federaciji BiH. Ovu poruku će poslati članstvo više udruženja sa protestnog skupa ispred kompleksa pravosudnih institucija BiH u Sarajevu, koji će biti održan u petak 1. septembra. Skup je uredno najavljen MUP-u kantona Sarajevo, odakle još uvijek nema potvrde da se može održati. Istovremeno, Srbi iz regiona pružuju bezrezervnu podršku predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. Opširnije o ovome Milan Stojić.
Tužilaštvo BiH je dorađenu optužnicu dostavilo sudu BiH, a političku igru na relaciji Tužilaštvo BiH sud BiH ranije je najavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Pa ste vidjeli da se vraća optužnica, pravi se o tome spektakl. Naravno da će ponovo vratiti u sud, pa će sud opet omrcvarti i govoriti tako. A taj isti sud, i on nije legalan.
Ono što je Dodik najavio, to se i desilo, pa je navodno dopunjena optužnica ponovo pred sudskim vijećem. Sud je zaprimio i podnesak naslovljen kao obrazložen prijedlog branio Milorada Dodika za izuzeće sudije Jasmine Ćosić-Dedović. Navedeni podnesak banjalučkog advokata Gorana Bubića za izuzeće sudije Ćosić-Dedović zbog, kako se navodi u podnesku, postojanja okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njenu nepristrasnost. Nevladina udruženja iz Republike Srpske najavljuju velike proteste pred sudom BiH, a Đorđe Radanović iz udruženja zaštitu prava Srba u Federaciji BiH očekuje veliku podršku predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. Predsjednik Demokratske partije Srba u Sjevernoj Makedoniji Ivan Stojilković podržao je politiku Milorada Dodika i naglasio da je tužba protiv njega politički progon iza kojeg stoje stranci.
Ukoliko bi ova Republika Srpska pristala da prizna Kosovo, Bosna i Hercegovina, ukoliko bi Republika Srpska pristala da se uvedu sankcije Ruskoj federaciji, ukoliko bi Republika Srpska pristala da bude sljedbenik, jednostavno, prosta situacija, morate da prihvatite njihovu politiku da biste na neki način dobili njihovu milost.
Tužilaštvo BiH podiglo je početkom augusta optužnicu protiv Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića zbog navodnog neizvršavanja odluka Kristijana Šmita. Optužnica je potom vraćena na doradu te u izmijenjenom obliku ponovo dostavljena sudu BiH 24. augusta ove godine. Glavni tužilac tužilaštva BiH Milanko Kajganić podnio je kancelariji disciplinskog tužioca prijavu protiv nepoznatih tužilaca i sudija zbog neovlaštenog objavljivanja dopisa suda BiH u vezi sa optužnicom protiv Dodika i Lukića. Milorad Dodik je na svom zvaničnom Twitter profilu objavio da je podnio krivičnu prijavu protiv tužioca tužilaštva BiH Nedima Ćosića samo nekoliko dana nakon što je podignuta optužnica protiv njega i Lukića.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac istakao je da je izvještaj State Departmenta o investicionoj klimi u Bosni i Hercegovini potpuno netačan i paušalan, te dokazuje da Sjedinjene Američke Države i dalje nekritički postupaju po dezinformacijama koje im dostave američka ambasada u Sarajevu i ambasador Michael Murphy.
Košarac je naveo da su pitanje državne imovine riješili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i da sva imovina na teritoriji Srpske pripada isključivo Srpskoj. napisao je Košarac na Instagramu. On je naveo da su tendenciozne tvrdnje o neustavnom djelovanju predsjednika Republike Milorada Dodika i nepovoljnoj investicionoj klimi u Srpskoj neprijateljski čin američke ambasade u BiH. Dodao je da Srpska ima odgovorno rukovodstvo i da će uspješno završiti finansijsku godinu zahvaljujući prijateljima u regionu, Evropi i svijetu.
Skandalozno, gnusno i necivilizovano iz Sarajeva, ponovo lažiranje ratne istine. Ovaj put od policijsko-istražnih organa zadokumentovano i u pravosuđu, ali opet sarajevsko proslijeđeno. Izmišljeni su događaji žrtve logore, a lažiranje zapisnika sačinjavali su i navodne izjave umjesto izmišljenih žrtava, potpisivali aktivisti udruženja Tranziciona pravda, odgovornost i sjećanje u BiH. I sve to uz finansijsku podršku međunarodnih sponzora i pod supervizijom Fonda za humanitarno pravo i Nataše Kandić. Poslušajmo Branku Kusmuk.
Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini, oni su terenskim istraživanjem, uzimanjem izjava preživelih bivših logoraša i relevantnih sagovornika dokumentovali više od 600 mesta zatočenja. Oni su tokom istraživanja i došli do podataka i koristeći uglavnom najmanje 3 izvora.
Ili ipak nisu lažni terenci, Nataše Kandić, koordinatora takozvane mreže pomirenja Rekom, lažno su smišljali svjedočenja nepostojećih logoraša u izmišljenim logorima i lažno ih vlastoručno potpisivali, saopšteno je SIPE. Sa jednim lažnim ili 300 takva izvora, svejedno je.
Sačinjavani su upitnici, izjave sa neistinitim sadržajem, odnosno u upitnike su unošeni lažni podaci za žrtve, kao i izmišljeni događaj o nasilnom zatvaranju i mučenju civila i ratnih zarobljenika u logorima, a upitnike su umjesto žrtava potpisivali službenici udruženja.
SIPA je otkrila najmanje 230 lažnih svjedočenja i dosjeja i to samo u periodu od 2018. do 2021. godine, a udruženje, samoironično nazvano Transiciona pravda, odgovornost i sjećanje, se takozvanim mapiranjem logora bavi najmanje deceniju. O svom troizvornom istraživanju izdalo je već publikaciju, pripremaju i nastavak. A kome su svoje pravično remek djelo sve ustupili, u kojim procesima je eventualno korišteno i za koje revizionističke istorijske kreacije u SIPI se tim pitanjima prema dostupnim informacijama ni bavili nisu. Nisu ni ostatkom sedmogodišnjeg rada udruženja jer reagovali su samo po prijavi i laž javnosti publikovali tek na poslaničko insistiranje Milorada Kojića. Kojić podsjeća na sarajevsko lažiranje brojeva i ratnih žrtava još od početka borbenih dejstava, kada je međunarodnoj javnosti publikovana informacija o već tada 200.000 silovanih Bošnjakinja. A ovo je, kaže, samo neprekidan nastavak koji traje 3 decenije.
Nastavak pokušaja falsifikovanja istorije i pokušaja onog da se Srbi predstave kao zločinci. Ono što jeste važno da se pravosuđe očitao ovome, da se pokrene proces i da se ovoj nevladnoj organizaciji zabrani dalji rad i djelovanje, ali da se zabrani dalji rad i djelovanje Nataše Kandić i Rekoma da učestvuju u bilo kakvim projektima, jer očigledno svi projekti koji su oni radili i koji rade su zasnovani na falsifikat.
U udruženju Gromoglasna tišina management krivicu prebacuje na samo jednog aktivistu i uz sarajevsku glagoljivost o humanosti bez nacionalne odrednice motiv prekriva navodnim pribavljanjem financijskih sredstava od neimenovanih sumnjivih međunarodnih ktitora. No teško je povjerovati da se ista osoba u mnogočlanom udruženju istovremeno bavila i troizvornim terenskim istraživanjem i stranim financijerima. Ko je sve u ovom nedjelu učestvovao, trebalo bi, kaže Kojić, istrajno da utvrdi sarajevsko kantonalno tužilaštvo kojem je izvještaj SIPE proslijeđen.
Može se dokazati da su podaci lažirani. A da li možemo ikad ispraviti lažirane podatke, to je vrlo teško. Zato što više ne znamo do koje mjere su oni išli i na čije podatke će sutra pozivati neki, a nisu tačni.
Ni kantonalno, ni sva druga sarajevska tužilaštva svih prethodnih godina nisu se bavila sličnim ratnim i poratnim sarajevskim lažima, a bilo ih je i previše. Čak i u sudnicama, na javnosti svakodnevno dostupnim memorijalima, na ulicama, poput skorašnjeg, kada se u javnom diskursu raspravljalo o stradaloj djeci u Sarajevu. 524, koliko je zadokumentovano ili trostruko više, koliko se medijski i politički eksploatiše kad zatreba, odgovor nije ponuđen, ali je rasprava utihnula. ili poput davnašnjeg jednog od mnogih performansa nazvanog Sarajevska crvena linija, tokom kojeg je postavljeno 11.541 stolica koje su trebale da simbolizuju isto toliko muslimanske žrtava nepostojeće srpske opsade. Uprkos istovremenom demantiju brojeva čak i iz vlastitih redova, kako su performansu pripisane i sve srpske žrtve pa i iz tadašnjeg srpskog Sarajeva, slika se i dalje izvlači iz arhiva kad god to glasno krštačima obmana zatreba. Da li će i posljednju dokazanu transicionu nepravdu po istoj mantri na silu da zaborave?
Pripadnici 65. zaštitnog motorizovanog puka glavnog štaba Vojske Republike Srpske organizovali su danas tradicionalno druženje u Brodu gdje je služen parastos poginulim saborcima i položeni vijenci na spomeni generalu Slavku Lisici koji je posthumno odlikovan ordenom Karađorđeve zvijezde Srpske. Iz Broda kolega Slađan Jeremić.
Nakon okupljanja pripadnika puka i gostiju u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice, usledilo je svečano postrojavanje i predaja raporta. Potom je služen parastos poginulim pripadnicima 65. zaštitnog motorizovanog puka i Vojske Republike Srpske, te defile ratnih zastava kroz grad. Okupljeni su posjetili spomen sobu boračke organizacije Brod, a onda su položeni venci i cveće na centralni spomenik i spomenik generalu Slavku Lisici. General Lisica odlikovan je ordenom Karađorđeve zvezde Republike Srpske prvog reda za izvanredne uspehe u komandovanju i rukovođenju jedinicama Vojske Republike Srpske u oružanoj borbi sa neprijateljem i oslobođenje Srpske. Rajko Knežević bio je jedan od komandanata jedinice koja u miru menja mesta obeležavanja vrednosti izgrađenih u teškim vremenima.
A učestvovao je od Hercegovine do Zapadne Krajine. Štitila glavni štab i rukovodstvo Republike Srpske.
Predsjednik Borsa Radan Ostojić rekao je da se moramo sećati najhrabrijih boraca koji su za Srpsku dali sve što su imali.
Zasluga jedne ratne jedinice najbolje govori ratišta na kojim su izvodili borbena dejstva, uspjehe koji su tamo postizali, broj poginulih, broj ranjenih, rezultate koji su ostvarili i odlikovanja koje je jedinica i njeni pripadnici dobili. Sigurno je među jednim od najuspješnijih jedinica Vojske Republike Srpske u proteklom odbranjenom otačinskom ratu jeste bila i ova jedinica.
Vojska Republike Srpske je 7. oktobra 1992. godine zajedno sa generalom Lisicom, koji je komandovao taktičkom grupom Doboj, oslobodila Brod, čijih je 2000 Srba bilo utamničeno u 10 hrvatsko-muslimanskih logora. Tokom odbranbeno-otadžbinskog rata u Brodu su poginula 244 srpska borca, a više od 700 njih je ranjeno.
Regioni svijete, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da današnja ponovna zabrana ulaska u Crnu Goru Vladimiru Božoviću, doskorašnjem ambasadoru Srbije u ovoj zemlji, predstavlja skandal na skandalima i pokazuje da Crna Gora ne želi normalizaciju odnosa sa Srbijom.
U izjavi za Tanjung, Dačić je rekao da je Božović krenuo da posjeti roditelje koje žive u Crnoj Gori poslije odluke Ustavnog suda i Ministarstva unutrašnjih poslova, kojim je poništeno prethodno rješenje i uvjeravanja da nema više prepreka za njegov ulazak u Crnu Goru. Dodao je da je s druge strane Srbija na prijedlog predsjednika Vučića ukinula sve zabrane ulaska u Srbiju za građane Crne Gore. Božović je rekao da je šokiran odlukom državnih organa Crne Gore i ocijenio da je taj postupak prvorazredni skandal.
Sistemi ruske protivvazdušne odbrane uništili su ukrajinsku bespilotnu letjelicu iznad regiona Belgorod, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
Nešto ranije je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je također ometen pokušaj napada dronom na objekte u Moskvi i regionu Moskve. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je ruska protivvazdušna odbrana uništila bespilotnu letjelicu koja se približavala prestonici u oblasti Istra u regionu Moskve i da nije bilo žrtava niti štete.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika Radija Republike Srpske još možete slušati. U Šamcu je uručena poljoprivredna mehanizacija kupljena uz podršku Fondacije Progresus. Poljoprivrednici su preuzeli 88 mašina mađarske proizvodnje ukupne vrijednosti 1.400.000 evra. Predstavljen je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme za preradu hrane. Tamo je bila i naša Vesna Jevtić.
Poljoprivrednici su zadovoljni preuzetom opremom koju su nabavili po veoma povoljnoj cijeni uz subvenciju Mađarske od 70%. Savo Drinić iz Miloševca i Stevo Bogdanović iz Gornje Slatine.
Uzao sam jednu u prikol standejimku 110-88 i zahvalan sam normalno i vladi, i mađarskoj vladi, i našoj vladi na izuzetnoj pomoći. Valjalo nam je to.
Velike površine se obrađuju, to sve treba znači da bude odrađeno na vrijeme, znači u optimalnom roku da se posije, da se prihrani, da se zaštiti, da se skine znači usjev sa njive i bez savremene mehanizacije, jednostavno to nije moguće u današnje vrijeme.
U prvom javnom pozivu 768 poljoprivrednika dobilo je bespovratnu financijsku pomoć za kupovinu mađarske mehanizacije od oko 10 miliona evra. Mađarska mehanizacija bila je ranije nepoznata, ali su se korisnici i kroz ovaj program uvjerili da se radi o modernim i pouzdanim mašinama. Bata Imre, distributer.
Lijepo smo mogli prezentovati takve mađarske brendove koji su kvalitetni. Nisu jeftini, ali kvalitetni brendovi su.
Pred poljoprivrednicima je sve više izazova, a sve je manje radne snage, pa je tehnološki napredak utoliko potrebni. Resorno ministarstvo podržat će investicije u poljoprivredi ove godine sa više od 100 miliona maraka. Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.
Imamo već negdje oko 30 miliona konvertibilnih maraka realizovanih sredstava, odnosno realizovanih zahtjeva, i već imamo na naše zadovoljstvo i zadovoljstvo svih proizvođača negdje oko 590 kupljenih traktora u Republici Srpskoj.
Fondacija Progresus predstavila je i drugi javni poziv za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme u subvenciju Mađarske koji će trajati do sredine oktobra, kaže Igor Požgaj iz fondacije.
Na poziv se mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo ili pravna lica koja imaju poljoprivrednu djelatnost. Ono što je novina u ovom novom pozivu je da je on proširen u stvari, da se mogu prijaviti svi prerađivači hrane.
I novim javnim pozivom Progresusa korisnicima se za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje nudi subvencija od 2500 do 25.000 evra ili do 70% vrijednosti kupljene opreme.
Cijene stanova nisu utjecale na smanjenje potražnje, tako kvadrat u Semberiji košta je do 3200 maraka, zavisno od lokacije opremljenosti stambene jedinice. Građevinci smatraju da upravo zbog potražnje u skorije vrijeme neće doći do smanjenja cijena nekretnina, jer je već prilikom izgradnje 90% stanova rasprodato. U Bijeljini, koja postaje sve značajniji centar Republike Srpske, cijena kvadrata novogradnje iznosi od 2300 do 3200 maraka. Istraživao Dražen Glišić.
Dejan Arančić je sa suprugom prošle godine riješio stambeno pitanje u bijeljinskom naselju DC. Kupili su stan od 40 kvadrata. Zbog posla su se preselili iz sela u grad.
Da se osamostalimo od roditelja, kao što većina danas to čini, i tako, na taj korak, iz tog razloga. Po kvadratu smo platili tad u tom periodu 2200. Posle toga je cijena naravno otišla gore drastično. Objekat još nije bio ni blizu kraja, a mi smo kupili, taj naš stan je bio zadnji koji nije prodat.
Prosječna cijena novog stana u Bijeljini je u drugom kvartalu ove godine za 230 maraka veća u odnosu na prvi kvartal, a čak za 290 maraka u odnosu na drugi kvartal prošle godine. Ognjen Baranjek, direktor građevinske firme Trifunčević.
U izgradnji imamo 7 zgrada aktuelnih. U ponudi imamo preko 200 stanova. Što se tiče cijena, možemo da kažemo da smo mi veoma povoljni. Naše cijene su od 2300 do 2500 kajma po metru kvadratnom.
U 2021. godini su prodana 653 stana, dok ih je godinu dana kasnije u Bijeljini prodato 735. Tako je prošle godine i pored povećanja cijena nekretnina za 15%, prodaja stanova povećana za blizu 20%. Takva tendencija nastavljena je i u ovoj godini. Jovana Despotović, agencija Sim Nekretnine, i Ognjen Baranjek, direktor građevinske firme Trifunčević.
Bijeljina jeste zanimljiva, još uvijek je atraktivna za naše ljude iz dijaspore. Ove godine veći broj ajde da kažem, ljudi iz inostranstva, odnosno iz Amerike, Kanade, Australije. Oni otprilike dolaze za godinu, dvije u penziju i tako hoće da sebi obezbijede stan. Oni kupuju uglavnom veće i malo stanove.
Ljudi, čim mi počnemo da pravimo neki stambeni objekat, da kažemo dok su još iskopi, ljudi dođu kod nas i kupe stan.
Povećana stanogradnja, odnosno povećanje potražnje za građevinskim zemljištem, utiče na povećanje cijena zemljišta. Prosječna cijena u prošloj godini je bila 43 marke po metru kvadratnom, što je za 2,5 puta više u odnosu na cijenu iz 2021. godine.
U nastavku još iz Republike Srpske, jedan od tri povrijeđena pacijenta u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče na magistralnom putu Banja Luka Klašnice nalazi se na respiratoru u vještačkoj komi u intenzivnoj jedinici. Ovo izjavio generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić. Naveo je da je pacijent ima povrede glave, grudnog koša, ekstremiteta, kao i da se sada čeka kada će sve dalje odvijati.
U Banjalučkom okružnom javnom tužilaštvu rečeno je da je u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Glamočani kod Laktaša poginula Vesna Vidović iz Prnjavora, koja se nalazila u vozilu službe hitne pomoći Gradiške bolnice, a povrijeđeni su vozač hitne medicinske pomoći Predrag Pajdić iz Gradiške i suvozač u tom vozilu Dušica Gajanović iz Gradiške, te Miloš Latinović iz Bosanskog Petrovca koji je upravljao Škodom.
Princ Filip i princeza Danica Karađorđević razgovarali su danas sa opštinskim rukovodstvom Mrkonjić grada o planovima razvoja ove lokalne zajednice, ali i izgradnji novog spomenika kralju Petru I. Karađorđeviću Mrkonjiću, po kojem je Mrkonjić grad 1925. godine dobio sadašnji naziv. Planirano je podizanje novog spomenika kralju Petru I. Karađorđeviću su posjetili hram Svetog Save u Mrkonjić gradu. Princeza Danica Karađorđević i načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević ovom prilikom su istakli.
Veoma je uzbudljivo, mislim, doći u jedan grad koji nosi ime po Filipovom pretku, po velikom kralju Petru I. Karađorđeviću, i mi želimo da budemo deo te porodice i vaše zajednice i da dolazimo što češće. I jako je značajan spomenik. Spomenik je nešto što oslikava kulturu i oslikava jedno sećanje.
Jedna od tema jeste izgradnja novog spomenika ovdje na našem trgu. Ja se nadam da ćemo do sljedeće godine, kada se obilježava 100 godišnjica od podizanja spomenika na ovom trgu, imati novi velelepni spomenik.
Humanitarna organizacija Savez Srba iz Beča ove godine prikupila je školski pribor za dječji dom Rada Vranješević. U domu se trenutno nalaze 50 djece koja idu u školu. Pomoć ove godine dobili su i od mališana iz Down centra iz Banja Luke. Aleksandra Kovačević, Savez Srba iz Beča i generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić ističu.
Mi svake godine udjelimo paketiće, početak škole u kraju augusta i pogotovo u Alci u Republikoj Srpskoj, pa smo se povezali sa Vladom Đajićom i on je nam ponudio dom i zato smo danas ovdje sa Down Syndrome Centar.
Današnja posjeta ima višestruki značaj. Imamo prvo, zahvaljujući našoj saradnji sa Savezom Srba i Beča, uspjeli smo obezbijediti pribor za djecu u domu grada Vranješević i ponosan sam na to. A drugo, evo, angažovali smo moje drugare iz Down Syndrom centra da to podijele i da napravimo jednu divnu manifestaciju.
U Sričićima na Manjači nastavlja se tradicionalna manifestacija Kočićev zbor posvećena srpskom književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću. Za danas i sutra isplaniran je bogat program u rodnom Kočićevom selu, pa će tako posjetioci imati priliku da se upoznaju sa kulturom i tradicijom ovih krajeva, družit će se sa piscima, kao i da pogledaju borbu bikova za nagradu Jablan, koja je dobila ime po uzoru na veliko Kočićevo književno djelo. Grad Banja Luka obezbijedio je besplatan prevoz za sve koji su zainteresovani da prisustvuju zboru u Stričićima. U prilogu Srćana Kecmana.
Moderni koncept 58. Kočićevog zbora donio je brojne kulturne sadržaje koji se održavaju na četiri lokacije: u Beogradu, Banja Luci, na Manjači i u Porti manastira Gomionica. Danas je upriličena sveta liturgija u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, a svi koji su željeli mogli su nakon toga da prisustvuju promociji Zmijanskog veza, da probaju jela tradicionalne kuhinje, te da prisustvuju prvom dijelu borbe bikova. Za sutrašnji završni dan manifestacije u 12 časova bit će organizovan kulturno-umjetnički program uz zborovanje i obraćanje zvaničnika. Nakon toga bit će održan i drugi dio borbe bikova i dodjela nagrade Jablan. Ministarka prosvjete i kulture Željka Stojičić rekla je da je djelo i lik Petra Kočića sastavni dio obrazovnog sistema Republike Srpske i da možemo biti ponosni na sve što nam je ostavio kroz svoj rad.
Naše je da čuvamo i njegujemo lik i djelo Petra Kočića. Na taj način da šaljemo poruku narodu koji živi u Republici Srpskoj da treba da slijedi ono što je utkao u svoje djelo i svojim životom Petar Kočić.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ističe da suština Kočića nije samo da znamo datum njegovog rođenja, smrti ili nazive njegovih književnih djela, već u tome da nas opominje koliko je važno boriti se za istinu, slobodu i otadžbinu.
Kočić je utkan u dušu Srbina, u dušu Krajišnika. I čovjek koji je prepoznao i identitet našeg naroda u smislu da jednako danas je aktuelan kao i prvog dana.
Tradicionalna manifestacija Kočićev zbor počela je juče u parku Petar Kočić u Banja Luci polaganjem vijenaca na spomenik ovom književniku. Također dodijeljena je ovogodišnja nagrada Zmijanče 15-godišnjoj Kristini Lopatić sa Pala za pjesmu Čuvajmo Republiku Srpsku, kao i tradicionalna Kočićeva nagrada koja je sinoć u Banskom dvoru uručena književniku Đorđi Sladoju. Manifestacija će biti zatvorena sutra večer koncertom One 3 na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
Na gradskom trgu Palama počela je prva smotra folklora, veterana i rekreativaca.
Organizator festivala je kulturno-umjetničko društvo Mladost. Učestvuje 17 kulturno-umjetničkih društava iz regiona. Cilj smotre je očuvanje narodne umjetnosti i srpske tradicije kao i promovisanje romanijskog kraja.
Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Kinu u prvom kolu svjetskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaška reprezentacija Srbije pobjedom je počela takmičenje na šampionatu svijeta, čiji su domaćini Filipini, Indonezija i Japan. Ekipa Srbije uvjerljivo je savladala selekciju Kine rezultatom 105-63 u meču grupe B u Manili na Filipinima. Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković dali su po 14 poena, dok je 13 dodao Dušan Ristić. U sastavu Kine najefikasnije sa 17 poena bio Rui Zhao. U drugom meču grupe Porto Riko je posle produžetka savladao tim Južnog Sudana sa 101-95. Na šampionatu učestvuju 32 ekipe u 8 grupa, a po dva najbolja tima nastavljaju takmičenje. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske od 17 časova na rasporedu je 5 utakmica trećeg kola, od kojih izdvajamo Susret, Famosa i Laktaša. Od 19 časova sastaju se Radnik, Kozara i Sutiska Drina, dok će sutra igrati Omarska i Leotar. Banjalučki Brski i Sloboda iz Mrkonjić Grada sastaće se u ponedjeljak. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće od 19 časova kod ekipe Voždovca u petom kolu Super lige Srbije. Zvezda je vodeći tim lige sa 12 bodova, dok je Voždovac koji ima 6 bodova na 8. poziciji. Partizan će sutra dočekati ekipu Javora iz Ivanjice. Na evropskom prvenstvu za odbojkašice počinje nokaut faza. Na rasporedu su dva meča osmine finala u italijanskom gradu Firenze, a na terenu od 18 časova izlaze odbojkašice Francuske i Rumunije. Od 21 časa za mjesto u četvrtfinalu borit će se Italija i Španija. Reprezentacija Srbije svoje meč osmine finale igraće u Briselu u ponedjeljak protiv selekcije Švedske.
U Srpskoj danas sunčano i veoma vruće, isto vrijeme očekuje nas i sutra. Meteorolog Aleksandra Rakočević.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno 29, Kalinovik Sokolac, Han Pjesak 30, Bileće Gacko 32, Kneževo Rudo Srebrenica 33, Trebinje Foča 34, Višegrad Mrkonjić Grad Srbac 35, Novi Grad Šipovo 36, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 37 i Doboj 38 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 39, u višim predjelima od 31 stepen. I sutra se nastavlja sunčano i veoma vruće vrijeme, a tokom dana ponovo razvoj oblačnosti koja samo ponegdje na istoku i sjeveroistoku može da donese kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura sutra od 35 do 39, u višim predjelima od 30 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
Optužnica protiv Dodika i Lukića politička, cilj da obezglavi srpski narod u Srpskoj federaciji. Poruku će poslati udruženja sa protestnog skupa u Sarajevu u petak 1. septembra.
Izvještaj State Departmenta o investicionoj klimi u BiH potpuno netačan i paušalan, izjavio Košarac.
U Šamcu uručeni poljoprivredni priključci kupljeni uz podršku Fondacije Progresus. Predstavljen novi javni poziv.
U Stričićama nastavljena manifestacija Kočićev zbor.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Gordana.